Eguerdi on guztioi, ni Martin Ziriza naiz, eta hemen gaude berriz beste bat programako nire bigarren saioan. Aurreko astean komentatu nuen bezala, ni hilabete honetan zehar hemen egongo naiz, aste artero, iruretan, eta jarri berri duan abestia, Olbido abestia da, Laurs taldearena, Nuevo Testamento diskaren parte da, eta 2018an argitaratu egin zen. Aurreko saioak zentzu bat izan zuen bezala, kasu horretan zela aurten argitaratutako disken errepaso bat edo nire diska gogokoenak komentatzea, saione baitere bere zentzua dauka, eta pentsatzen egon nintzen bastenetan zehar egonez pentsatzen zeri buruz egin eta lagunekin hitz egiten eta pentsatu nuen kurioso izango zela egitea saio bat Popero eta Eskinetoek amankomunean daukaten musikaren inguruan. Edo bi musika entzulei gustatzen zaien musikari buruz hitz egitea. Eta saionekin hasteko Laurs nahiko aproposa irutu zait. Egia da punk talde bat dela, baino bueno, baitere baduzkate bere jarraitzaileak Eskineto munduan, eta ni adibidez, bueno, ez naiz Eskinetoa, baina musika oia gustatzen zaite da guzti, eta baitere Eskinetoekin hitz eginez asko gustatzen zaie Laurs, baina beste aldetik baitere badauka bere pop kutsua, bastakit gitarraren melodiaren gatik, gero baitere Olbido abestian koro hoiek oso poperak dira, eta pila bat gustatzen zaizkitu baitere, eta horretik aproposa iruditu zait horrekin astea. Eta orain jarraina jarriko duguna bestia aurreko astean jarri nuen talde batena da, La Plata taldearena, baina kasu honetan 2017an argitaratu zuten diskatik atera dut, Unatasko deiturikoa, hola ditzen da diska. Eta pentsatu eta aproposa zela saiontan jartzea diska hau, ezberdintasuna dauzkalako hortik aurrera atera dituzten lanekin. Hau askoz punkiagoa da, baina baduka baita ere bere pop kutsua, eta hori esandakoa. Abesti hau Esta Ciudad deitzen da, eta aurrera espero dugu gustatzea. We'll be right back. Eta hau izan da Estazio da Bestia, La Plata taldearena. Argita garbi laursekin alderatuz askoz poperoa, baina nire ustez badaukate bere punk ikutua. Bueno, saio guzti hau izango da nahiko subjetiba, ba, jendeak esan dezakelako eta arrazoi nahikorekin, ba, igual, adibidez, esta ciudad bestia ez dela punka edo La Plata inoiz ez dela izan punk. Eta, bueno, agian ala izan daiteke, baina, bueno, nire ustez bai badaukatela punk ikutuak eta merezi duela saiontan sartzea. Eta, bueno, urrengo abestiarekin sartuz, kasu honetan, ba, Biznaga taldea jarriko dut. Talde hau gaur egun, ba, kriston oihartzuna dauka estatu mailan, pila bat entzuten ari da. Eta erabaki dudan abestia, ba, izan da, No Lugar, gran pantalla diskan aterazena, 2020an. Eta hori, nik uste dut talde hau alderatu daitekela adibidez Futuro Terrorekin, ba, bueno, badaukate bere ezberdintasuna eta ni pertsonalki ba Futuro Terror nahiago dut, baina Biznaga baita ere badauzka bere gauzak eta, bueno, ahotsa, pues, oiuka, laurz bezala, gero gitarrak ba, badaukate bere zikintasuna, baino igual distortxo gutxirekin, gero bajoaren linea nahiko zaindua, oso txukuna, eta ba, neri gustatzen zait, eta esan bezala, ba, hau No Lugar abestia da, Biznaga taldearena. Bueno, hau izan da Biznaga, eta talde honekin ja Espainiar estatutik aterako gara, saio honetan, de hecho ez itzultzeko, eta, bueno, orain jarriko dudan taldea nire ustez da pop eta oi musika nahazten dituen talde paradigmatikoena. Igual, ez dakit nola deitzen den estilo hau, ez dakit power popa, bezala deitu daiteken edo ez, baina bueno, taldea Frantziatik dator, Night Watchers deitzen da, aukeratu duan abestia, ez dakit ongia auskatuko duan, baina Upthirst to the Bone deitzen da, eta diska La Page au Le Sable deitzen da, eta 2019an argitaratu zuten. Nire ustez diska hau borobila da, osea, perfektoa. Estilo hau modu egokienean azaltzen duena, eta benetan lan ba, ederra iruditzen zait, eta ba, baita ere beste lan batzu dauzkate, talde honek, nahi dugu txersek, baina esan bezala, hau nire ustez, eta jendearen ustez bait ere, ba, oberena da. Eta abesti hau, Upsist to the Bone, deitzen da. Gomendatzen dizuet benetan jarri berri doan taldea ongi entzutea lasaitasunarekin eta batez ere ba La Paix Saul Les Sables diska. Eske benetan bikaina iruditzen zait eta urrengo taldea baita ere Frantziakoa da, Short Days deitzen da eta bueno, esan barra dago bi talde hauek ezagutu ditudala YouTubeko kanal batean gomendatzen duana benetan baita ere No Punks Ikataun. Askotan ba talde bakarrak igotzen ditu tipoak, baita ere postpunka igotzen du eta olako taldeak power pop edo pop ezakin nola ditu, baina bueno, orain entzuten ari zareten taldeak bezalakoak baita ere ba, igotzen ditu eta esan bezala talde hau orain jarriko dudana Short Days deitzen da, abestia antisocial edo antisocial edo bueno, deitzen da, diska self titled deitzen da baita ere, eta 2017an atera zuten. Eta Ba, nik uste dut, Night Watchersen ildo beretik jarraitzen dutela, igual pixkat makarragoak dira, ez dakit hori ja jendeak ba, bere iritzia izan dezala. Nire ustez igual bai pixkat makarragoak direla, baino ba, era baita ere bikainak, eta bueno, hemen dago antisocial, edo antisocial abestia. Uste dut, saionetan zehar ba, jarri dituan talde guztiek aman komuna daukaten gauza bat da gitarra. Osea, gitarra garbiak erabiltzen dituzte normalean edo orokorrean, baino ganantzia askorekin. Osea, eta ganantziarrek igual ematen dio distortsio ba, nabardura batzuk, baino distortsioa izan gabe. Eta ba, garbi eta zikina da aldi berean, edo holako zerbait esan daiteke, ez dakit nola azaldu, baina hori niri baita ere pila bat gustatzen zait, eta de hecho ba, saio hau pentsatu dut ba, Thatchersen gatik, ba, askotan baita ere hori esan digutelako, punk eta pop tartean mugitzen garela, eta ba, nik hori ba, kriston alago bezala hartzen dut. Ba, bi estilo gustatzen zaizkidalako ta ba, horren ba, batura edo baita ere ba, asko gustatzen zaidalako. Eta bueno, jarraian jarriko gana beste igual da igual poperoek ez dute gehiegi entzun, baino bestaldeti ba, mundu eskinetoan ere zerki hutsa da. Taldea Camera Silence da, eta esan bezala ba, eskineto guztiek ezagutzen dute talde hau. Normal, kriston taldea da, eta bestia realite deitzen da, eta hori, eskinetoen artean ba, himno bat bezala hartzen da abestia hau. Hemen dago Camera Silence. Bueno, orain ator bi gomendioekin. Jon Salinasek nire lagun eta taldekidea gomendatu dizkit talde hauek jartzea. Bata ezagutzen nuen, bestea ezain beste. Orain jarriko dudana The Strand taldea da, ez nuen ezagutzen. Eta, bueno, You and Me abestia da hau. Da, pues, eske oso garaikoa, 1983-koa. Eta garai honetan olako musika ba, pilpilean zegoen, ez dakit nola deskribatu, baino enuk esango, bueno, igual mod kutsu bat baduka egia da, eta bueno, jarriko dizuet eta zuek ba, esango duzue zer kontsideratzen duzuen. Second Waiting diskatik atera dut eta esan bezala ba, hemen daukazuet The Strand, You and Me abestia. Bai, orain abestia berriz entzun da, esango nuke mod musika dela argi eta garbi, mod hutsa, eta pia gustatzen zait, ja sartzen dituzten ahotsak, bi ahotsak oso ongi gelditzen dira haien artean, eta baita ere asko gustatzen zait sartzen duten sintea, momentu batzuetan, ba, brutala iruditzen zait, eta orain gatoz, bueno, orain ator bigarren gomendioarekin, Wedding Present taldea, baitere Salinasek komendatu dit jartzea, eta orain jarriko dugu Don't Be So Afraid abestia, George Best Plus diskatik aterata, eta hori 1984koa da, aurreko taldea baino 4 urte beranduagokoa, eta hori esan bezala pues hemen dator Wedding Present. Thank you.
when she drank. Those got to take up all the seats. I never knew he was so bold. I really think she should be told. But that's what best friends are for. And does she have a best friend anymore? At home she tells him little lies, like she's not in the mood tonight. And when they're out with all his friends, he just forgets that she's even there. And when they're out with all his friends, he just forgets that she's even there. Oh. He's got his name on people's lips. He crushes fingers in his grip. And of course he shows that he doesn't care if he chances to overhear. Have you seen her without makeup? And I don't think he's had much fun. At home she tells him little lies, like onions always make her cry. And when they're out with all his friends, he just forgets that she's even there. And when they're out with all his friends, he just forgets that she's even there.
Eta saiontako mod azpia talarekin ahitzeko, hau ja ez da izan gomendapena, nik aukeratu dut, eta The Jam taldea da. Hau baitere, bueno, ez dakit popero eta eskinetoi gustatzen zaien, eskinetoi badakit baietz, baina poperoi ez dakit, baina gustatu bar zaie, oza, eski talde hau da, ez dakit, edon hori gustatzen da saion talde bat, oso gustora entzun daitekena, oso lasai, edo oso bortitz nahi duzu moduan entzun daiteke hau. Eta bai, eske edozein momentutarako taldea da nire ustez. Bai, edozein momentutan entzun dezakezu. Eta bueno, abestia aukeratu duana da The Plus I Love. Abestia, bueno, talde honek pila bat himno dauzka, baina hau da aukeratu dudana. All Mod Cons diskatik aterata, 1978koa, eta bueno, espero dut zuei gustatzea. Hemen dator The Jam. Away.
price our love is nowhere near. Not within a yard of a trendy dude. With dogs, bodies pick you up and graciously give you a lift. We cherish thoughts and bitterness. I'm making a stand against the world. There's nothing would hurt us if I had. And it's always in the back of my mind. I'm making a stand against the world. There's nothing would hurt us if I had. And it's always in the back of my mind.
Eta, bueno, orain jarraian jarriko dan taldea baitere ikonikoa da skinheadu munduan. Eta jarri dut batez ere, ba, harrigarria irutzen zaidalako taldeak egin zuen aldaketa urte batetik bestera. 1982an argitaratu zuten, ez dakit bere lehenengo lana zen edo Voice of Generation lana, urte hortan argitaratu zuten, eta urte bat beranduago, Second Empire Justice argitaratu duten 1983an. Taldea Blitz da, eta hori aipatu duan lehenengo lanean, ba, argita garbi hoi musika da, eta ba, oso harrera ona izan zuen mugimendu horretan, kultura horretan, baina argitaratu dutenean bere jaien bigarren lana, ba hortik, ba, hoi skin mundutik, ba, pixkat urrundu ziren, eta ba, espazio hoietan ez zuen hainbeste arrakasta izan lan honek, baino hala ere, ba, oso lan ona iruditzen zait, eta horregatik jarriko dut Second Empire Justice-eko, osea, diska horretako abesti bat, eta baita ere, ba, jendea jakiteko, ba, naiz eta pop edo hoi musika egin, ba, ez dela ez arela hortan mantendu behar, eta aldaketak egin daitezkela guztiek entzuten dugula musika oso ezberdina, eta ba, Blitz taldea da horren seinale garbia. Aber, egia da, baitere diska batetik bestera ba, formazioan aldaketak izan zituztela, uste dut pare bat taldekidek alde egin zutela eta beste batzuk sartu edo ez naiz gehien informatu horri buruz, baino beste faktore batzuk daude. Baina hori, musika ez dela zerbait estatikoak, eta aldaketa asko izan ditzazkela talde batek oso demora laburrean. Eta hori, hemen dator Blitz taldearen Flowers and Fire abestia. ja denbora gutxi gelditzen zaigu saio amaitzeko, eta orain Skindep jarriko dugu. Osa iruditu zitzaidan talde hau saio hontan sartzea, ba, esan diatenaren arabera, bere garaian bi munduren artean mugitu izan zirelako, inon ospea izan gabe edo arrakasta izan gabe. Hoi entzulek esaten zutelako musika lasaiegia zela, eta regelariek ba, musika makarra edo ez dakit nola esan, baino kontua da ez zutela arrakastarik izan bi espazio hoietan eta tartean gelditu zirela. Eta horregatik osa proposa iruditu zait hontan sartzea, saiontan jartzea, eta abestia zehazki The Sycamores deitzen da, edo Sycamores, edo ez dakit nola eskatzen den, baino horrela da. Aurrera, Skindep. Sycamores on the other side, the people there are so content, it's an easy ride. Think back and remember before they came, some time ago when we felt everyone the same. With names, a vehicle that makes no noise, and conservative games. Where did they come from? Out of the blue, royal disciples to keep power from me and you. It's an easy ride,
it's an easy ride.
Think back and remember before they came,
before they came.
Some time ago when we done everyone the same. Sycamores deitzen da orain entzun duguna bestia, lehen gaizkia ozkatu dut. Eta bueno, Thatchersen Skindep pila bat gustaten zaigu. De hecho, guk egin duguna besti bat pila bat iruditzen zaio haiek egin zuten abesti bati. Eta bueno, kriston talde txarra iruditzen zaigu iruroi. Eta bueno, orain jarraian jarriko dudan abestia, ba, ja ez da eskineto hoi edo poperoi gustatzen zaion abesti bat, baizik eta mundu guztiari gustatzen zaion abesti bat, eta aproposa iruditu zait, ba, saio honi amaiera modu polit batean emateko. Eta bueno, jarriko dudan abestia Levi Stuff Thirst deitzen da, Billy Brahena. Eta bueno, honekin utziko zaituztet eta horrengo astera arte. Bitartean ongi ibili. So she could get
some enjoyment out of being alive. No one could say that she was left up on the shelf. It's you and me against the world, kid, she mumbled to herself. Run down these pipes. She ran away from home in her mother's best coat. She was married before she was even entitled to vote. Her husband was one of those blokes, the sort who only laughs at his own jokes. The sort of war takes away. Anyway, when the world falls apart, something stays in place. Levi stops, tears run down his face. Okay with you, and one dark night came home from the sea and put a hole in her body where no hole should be. There was a naughty walking out the door, and now they stitched her back together. They left her heart in pieces on the floor. When the world falls apart, something stays in place. She takes off the full top's tight and puts it back in its case. When the world falls apart, something stays in place. Levi stops to kiss.